Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសេងលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Kerry ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនបានប្រកាសជាមុនក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសក្រិចបានទៅដល់ប្រទេសទួគីហើយវីដេអូថ្មីមួយបង្ហាញពីជនសង្ស័យនៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកនៅរដ្ឋធានី Bruxelles
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាដែលមានឈ្មោះក្នុងឯកសារសម្ងាត់ដែលបានបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាឬហៅថា Panama's Paper និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាតនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកខេរីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារ៉ែនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីដែលរួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi និងលោក Nechivan Barzani នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ Kurdistan ផងដែរលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគូសបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងឧបសគ្គនយោបាយនានាលោកខេរីក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការបន្តគាំទ្រដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសមាជិកជាច្រើនប្រទេសទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់របស់លោកខឺប៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ាក់ជំរុញដណ្ដើមយកទីក្រុងម៉ូស៊ូលមកវិញដែលទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងបន្ថែមការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនប្រហែលជានឹងបើកបន្ទាយទីហានតូចមួយបន្ថែមទៀតជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ាគីស្ថានចំនួន45នាក់បានទៅដល់ក្រុងឌីគីលីនៃប្រទេសទួគីពីជំរំជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពួកគេស្នាក់នៅលើកោះលេសបូក្នុងប្រទេសក្រិចពួកគេគឺជាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ទី2ដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួគីសាឡាងរបស់ទូគីបានដឹកជញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់កំពង់ផែនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបន្តមកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះនឹងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល80នាក់បន្ថែមទៀតក្រមមន្ត្រីក្រិចបាននិយាយថាពុំមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសទូគីវិញបានដាក់ពាក្យសុំស្ថិតជ្រកកោននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក្រមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់ដែលប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញនឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសឲ្យដាក់ពាក្យសុំស្ថិតជ្រកកោនជាមុនសិនហើយជនណាដែលត្រូវបានគេបដិសេធមិនប្រគល់ស្ថិតជ្រកកោនឲ្យត្រូវបានគេសន្យាថានឹងទុកពេលឲ្យ5ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងតវ៉ាខណៈដែលមានការរៀបចំសម្រាប់ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ចាកចេញពីកោះលេសបូនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានលោតចូលទៅក្នុងទឹកនឹងតោងជ្រវាក់ដ៏ធ្ងន់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងយុទ្ធការរបស់សាឡាងនោះសកម្មជនទាំង2នាក់នេះធ្វើការដើម្បីបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសទូគីវិញដោយពួកគេបាននិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានធានាថានឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ តិចតួចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកម្រិតទាបខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាឡម៉ង់បានប្រកាសថាចំនួនពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលខ្លួនទទួលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីខែកុម្ភៈដល់ខែមីនាដោយសរុបទាំងអស់មានចំនួន 20,000 ច្បាប់នៅក្នុងខែមីនាបើធៀបទៅនឹងខែកុម្ភៈមានចំនួនដល់ទៅ 60,000 ច្បាប់ឯណោះប៉ូលីបេសិកបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីមួយរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលហើយសូម្បីតែមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏បាននិយាយថាការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះអាចនឹងត្រូវរងចាំរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតវីដេអូដែលប៉ូលីសបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលនិយាយជាភាសាបារាំងនិងភាសាហូឡង់បង្ហាញពីរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋាន Zaventem កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនានិងបង្ហាញពីការរត់គេចខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យទី3ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជារឿយៗបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់នោះថាមានពាក់មួកនៅជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាការលង់ទឹកស្លាប់គឺជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃមូលហេតុចម្បងទាំង5នៃការស្លាប់របស់កុមារដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន48ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន85ដែលគេបានវាស់ស្ទង់មតិកុមារជាជនរងគ្រោះទាំងនោះរស់នៅជិតប្រភពទឹកដូចជាប្រឡាយទឹកអណ្ដូងទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬអាងទឹកដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ការវាស់ស្ទង់មតិថ្នាក់តំបន់នេះបានបង្ហាញថាការលង់ទឹកស្លាប់បានឆក់យកជីវិតកុមារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណាក់ក្នុង15នាទីនៅក្នុងរដូវក្តៅរដូវភ្លៀងនិងរដូវទឹកជំនន់កុមារក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្ពស
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់ដែលបានបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាឬហៅថា Panama Papers ពីការប្រួយបារម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាក់ស្រុកមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកបានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងការស្វែងរកអ្នកកិច្ចមិនបង់ពន្ធដោយលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រោយមានការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ Panama Papers និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើកំណែទម្រង់សាជីវកម្មប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ BOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់បែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Panama Papers ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងពិភពលោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើឯកសារសម្ងាត់ឈ្មោះ Panama Papers ដ៏ល្បីល្បាញដែលបង្ហាញថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អង្គវងវឌ្ឍនាមានទិញហ៊ុននៅឯបរទេសនោះក្រុមអ្នកជំនាញក៏អះអាងផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតនេះក៏នឹងជួយបកស្រាយចម្ងល់ដល់សាធារណជនដែលកំពុងមានការសង្ស័យផងដែរលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាការបើកការស៊ើបអង្កេតមួយលើករណីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អង្គវងវឌ្ឍនានេះគឺជាការល្អមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនិងបញ្ចប់ការសង្ស័យលើរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះឬក៏រកផុសតាងដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអំពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះ
គឺថាគួរបើសិនជាមានព័ត៌មានមានអីបែបហ្នឹងហើយដើម្បីរក្សានៅកិត្តិនាមរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ត្រូវឲ្យឃើញនៅភាពពិតនៃព័ត៌មានអាចគូពិចារណាហើយអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានសមត្ថកិច្ច ពីព្រោះវាអាចតកតងទៅនឹងពុកលួយហើយបើសិនជាមួយទៀតគឺស្ថាប័នខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងរដ្ឋាភិបាលយើងមិនព័ន្ធថាម៉េចទេគ្រាន់ថាព័ន្ធនេះវាអាចជាព័ត៌មានមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ដឹងតែយើងអាចរកព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ជារឿងមួយល្អសម្រាប់សង្គមដែរបាទ
ស្រដៀងគ្នានោះដែរលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតមួយនឹងអាចជួយស្ដារកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផងដែរប្រសិនបើលោកអង្គវងវឌ្ឍនាមានភាពស្អាតស្អំនោះ
រឿងដែលសំខាន់គឺសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងគឺ ACU នឹងឯងណាទៅតែមានវិធានការដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដែរទោះបីជាមិនទាន់មានអ្នកប្តឹងហើយប៉ុន្តែនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចយុទ្ធនិងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រោះឯងមានឈ្មោះមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីខ្មែរយើងម្នាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនមែនក្រសួងនេះធម្មតាគឺក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌទៀតជាអ្នកដែលទៅស្វែងរកយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយគាត់តែជាមានពោះនៅក្នុងអានេះរឿងអាស្រូវបែបនេះ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជាអំពីបញ្ហានេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទពិសេសមួយនាថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅថាអង្គភាពរបស់លោកកំពុងធ្វើការលើករណីឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Panama Papers នោះឯកសារនេះបង្ហាញឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអមញិនទៀងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការនេះមិនមានន័យថាអង្គភាពរបស់លោកបើកការស៊ើបអង្កេតអ្វីនោះទេ
ពាក្យសើបអង្កេតគឺអត្តន័យជំហានរបស់វាជ្រៅជាងណាស់ព្រោះអានេះជាតំណែងអញ្ចឹងយើងក៏តំណែងស្វែងរកស្រាវជ្រាវតំណែងតើវាពិតប៉ុណ្ណាវាទុកចិត្តបានទេហើយបើទុកចិត្តបានហើយយើងទៅជួបនរណាទៀតវាចេះគៀកទៅក្នុងគោដៅដើម្បីអាចឃើញការសន្ធានមួយបើកសើបអង្កេតឬមិនបើកលើបញ្ហាហ្នឹង
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Panama Papers ដ៏ល្បីល្បាញផ្សាយដោយសមាគមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ International Consortium of Investigative Journalists ICIJ ឯកសារនេះបានបង្ហាញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកបានដាក់វិនិយោគទុននៅក្រៅស្រុកដោយសម្ងាត់ដើម្បីគេចវេះពីការបង់ពន្ធអាករក្នុងស្រុកក្នុងនោះICIJ បានបើកកកាយថាលោកអង្គវងវឌ្ឍនាដែលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004បានប្រើប្រាស់ថវិកា5000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញភាគហ៊ុនចំនួន5000ហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា British Virgin Islands នាឆ្នាំ2007 VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោករដ្ឋមន្ត្រីអង្គវងវឌ្ឍនានិងមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះដោយទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកសនសុភ័ណ្ឌបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការពារលោកអង្គវងវឌ្ឍនាដោយលើកឡើងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនដែលបានស្គាល់ឬទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា British Virgin Islands នេះទេលោកចោទថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយនោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតភូតកុហកដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសនជ័យថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌វាហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចនិងមិនមានភាពច្បាស់លាស់បើធៀបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសនានាលើសកលលោក
បាទបើនិយាយពីប្រតិកម្មវិញឥឡូវយើងដឹងបងប្អូនគ្នាហើយថាប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជារៀបយ៉ាវដែរក្រៅតែពីឃើញអាដេញឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញថាអាដេញចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបដិសេធចោលនៅរឿងការលើកឡើងឬការបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ Panama Paper ហ្នឹងណាតែប្រទេសថៃគេចាត់ចាត់ការភ្លាមតែម្ដងគេចាប់មន្ត្រីគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬនឹងជាពិសេសហើយពីព្រោះឯងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអលិញបុគ្គលសាធារណៈនៅសុខៃនឹងដែរ
ក្រោយពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ឈ្មោះ Panama Papers ដែលបង្ហាញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជុំវិញពិភពលោកបានដាក់វិនិយោគទុននៅក្រៅស្រុកដោយសម្ងាត់ដើម្បីគេចវេះពីការបង់ពន្ធអាករក្នុងស្រុកនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់ឬ Islands បានលៀនលែងតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះខ្លាចទៅជាជនទី1ដែលរងគ្រោះដោយសារការលាតត្រដាងឲ្យដឹងពីឯកសារពីប្រទេសប៉ាណាម៉ានេះជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសជាច្រើនក៏បើកការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗលើក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារនោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសចិនអាជ្ញាធរបានធ្វើការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជជែកពីបញ្ហាឯកសារដែលលេចធ្លាយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃជីនេះសំទោសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកតែងមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភខ្លាំងនោះគឺការពីប្រហារភេរវកម្មលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយរាប់អំពីការបង្ការហេតុការណ៍អាក្រក់នានាដែលអាចកើតមាននៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានត្អូញត្អែថាលោកពុំដែលមានពេលសប្បាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំធំនោះទេលោកបានបង្ហាញពីការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់របស់លោកចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មដែលលោកយល់ថាអាចកើតមានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះដែរហើយពួកគេថាត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលអាចឈានទៅមហន្តរាយនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកចូលរួមឯទៀតនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កត់មួយខ្នងនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានថ្លែងពីការប្រុងជើងការរបស់លោកចំពោះលទ្ធភាពដែលអាចនាំឲ្យកើតមានហេតុការណ៍អាក្រក់នានាយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសម្បាយពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែកង្វល់ថាព្រោះនៅលើមនុស្សលោកបច្ចុប្បន្នស្រីក៏អាចកាន់បានសូម្បីតែប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបារាំងបែលហ្សិកត្រូវនឹងរងការបាយបាហើយចឹងទេមិនអាចបាត់បង់ប្រជាការបានទេមិនអាចបាត់បង់ប្រជាការបានទេនៅពេលដែលមន្ត្រីរបស់យើងរួមលក់ទៅក្នុងប្រទេសឬប្រជាពលរដ្ឋរួមលក់ទៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំក៏បានណាខ្ញុំត្រូវតាមដាន
សកម្មភាពនៅនៅទីសកម្មភាពវិយប្រហាភេរវកម្មត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានកើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងជាប់ដៃខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចំនួននេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះរាប់លានអ្នកភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសនៅលោកខាងលិចភេរវករមួយចំនួនក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចាកចេញពីប្រទេសមានចំនួនទាំងនោះក្នុងនោះគឺប្រទេសស៊ីរីការវាយប្រហារនេះក៏បានកើតមានម្ដងម្កាលផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសថៃគឺជាគោលដៅមួយដែលយូរយូរម្ដងបានទទួលរងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកណ្ដាលរាជធានីរបស់ខ្លួនគឺរាជធានីបាងកកលោកអ៊ូវីរៈអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាអាចជាគោលដៅវាយប្រហារភេរវកម្មទោះបីជាប្រទេសដទៃនេះមិនមែនជាទិសដៅធំរបស់ក្រុមភេរវកក៏ដោយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញចិត្តមន្ត្រីជំនាញដែលធ្វើការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនេះដោយការផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ជាដើម
ការការពារនេះគឺស្ថិតពឹងផ្អែកទៅលើមិនមែនមនុស្សច្រើនទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើភាពឆ្លាតវៃរបស់មន្ត្រីធ្វើការតែក្នុងរឿងហ្នឹងហើយនឹងបន្តការពារភាពឆ្លាតវៃនេះគឺសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ហើយការផ្តល់ជាចិត្តដាក់ទៅលើការងារហ្នឹងចឹងក៏យើងរោមនុស្សតកែឲ្យប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់ហើយឲ្យអំណាចគាត់ក្នុងការចាត់តាំងអានឹងបានគាត់អាចផ្ដោតទៅលើនឹងបានអានឹងការពីបាន
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមិនទាន់រងការវាយប្រហារណាមួយពីក្រុមសកម្មយុទ្ធឆ្លងដែនណាមួយឬក៏ក្រុមភេរវករណាដែរ ប៉ុន្តែប្រទេសនេះច្រើនប្រឈមបញ្ហាការខ្វះយន្តការត្រៀមឆ្លើយតបជាមុននៅបាតុភូតដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសបាតុភូតដ៏ប្រឡាយមួយបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010គឺនៅគ្រាដែលមនុស្សជាង350នាក់បានស្លាប់ដោយការជន់ជើងគ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រលោកអ៊ូវរៈបានបញ្យល់ពីភាពទន់ខ្សោយរបស់អាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍នោះថាជាការខ្វះខាតយន្តការទប់ស្កាត់3យ៉ាងរួមមានការបង្ការទុកជាមុនការឆ្លើយតបនិងការទទួលខុសត្រូវលោកបញ្ជាក់ថារ
ឿងកោះពេជ្រនេះខ្សោយទាំង3ទាំងពីការវាមិនបានឆ្លើយតបពេលមានព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងមិនដឹងឡានអមីឡងនៅណាមានមូលហេតុអីមានអ្នកបាញ់ទឹកទៅហើយស្អិតថែមឬមួយអីមិនដឹងជាដោះស្រាយមិនដឹងជាប៉ែតនៅណាមិនដឹងជាអ្នកណាគេត្រូវរៀបរៀងមនុស្សឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ទៅមិនឲ្យដើរចេញផុតកុំឲ្យដើរទៅមកទឹកកុំឲ្យដើរជាន់គ្នាគ្រប់ទិស
លោកថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះលោកបន្តថែមថា
3ជំហានទី1គឺការវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលមានព្រឹត្តិការហើយឆ្លើយតបមិនមានសិទ្ធិភាពតែពេលបន្ទាប់ព្រឹត្តិការហើយនឹងទៀតការធ្វើអង្កេតនិងការរកការទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើការមិនរងមិនមានច្បាស់លាស់ទៀតណា
បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការមនុស្សជន់គ្នានោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសៗគ្នាអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតឧបទ្ទវហេតុនេះបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាការជន់គ្នានោះគឺបណ្ដាលមកពីការឆក់ខ្សែភ្លើងនឹងការភ័យស្លន់ស្លោរបស់អ្នកកំសាន្តនៅលើស្ពានរីឯបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលថាហេតុការណ៍នោះគឺបណ្ដាលមកពីការយល់របស់ស្ពានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះបានសូមអភ័យទោសប្រជាពលរដ្ឋចំពោះហេតុការណ៍នោះនិងប្រកាសផ្ដល់ជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះក្នុងម្នាក់ម្នាក់5លានរៀលឬជាង1200ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយពុំមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបណាចេញមកទទួលខុសត្រូវឬត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនសាកសួរចំពោះសោកនាដកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលប្រទេសមានការរៀបចំពិធីបុណ្យធំៗដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជាដើម
ពេលនោះអាចមានមេពពមេពេលអាចមានឬណាបកទូសាប់ការទូសាប់អង្គជួយណាហើយទៅមិនអាចមានទៅបានតែពេលគាត់ឯកាអូលោកតែសบายណាស់ចូលឆ្នាំបងណាទេទូសាប់បានបានផងទូសាប់បានបានតែពេលនេះជាកតកតេពីលើដល់ក្រោមអមេរបានប្រកែកាឬអរិយទីព្រោះគេឲ្យយើងមកចូលកន្លែងនេះគេឲ្យយើងទទួលខុសណាស់ត្រូវ
បន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមមកប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនតែហេតុការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនោះមិនទាន់កើតមានឡើងនោះទេសោកនាដកម្មកោះពេជ្រគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោយពីការផុតរលត់នៃរបបប៉ុលពតលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវព្រួយបារម្ភហួសហេតុចំពោះការវាយប្រហារតាមសកម្មភាពភេរវកម្មនោះទេហើយថាកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវធ្វើការពង្រឹងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដោយមិនត្រូវយកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកដែលអាចទាញទម្លាក់ប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងចំនួនសារជាថ្មី
នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងនៅនយោបាយការទូតឬក៏នយោបាយការបរទេសហ្នឹងឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីបញ្ជៀសនៅការប្រើឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចមួយណាមួយដើម្បីយកឈុតកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកនយោបាយនិងយោធាពីប្រទេសយើងដែលនឹងអាចទាញឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្លុកណាមួយហើយនាំទៅរកសង្គ្រាមដោយថាពីសង្គ្រាមតិច
ក្រៅពីការពង្រឹងវិស័យការទូតលោកមាសនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតការតាមដានលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសដូចជាចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថាចំនួនទាំងនេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមិនប្រយោលមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 2015 5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានចេញរបាយការណ៍ថាប្រជាជនមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកជាច្រើនអ្នកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាម៉ាលីហ្គំប៊ីនិងសេណេហ្កាល់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនទេសអត់សំទោសជនអន្តោប្រវេសភាគច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសលីប៊ីតាមរយៈទូកតូចៗតែផ្ទុកមនុស្សជាច្រើនអ្នកអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានចេញរបាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសចំនួន 170,000 នាក់បានឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះដែលតួលេខនេះច្រើនជាងតួលេខដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួន8ដងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាថ្មីត្បិតតែតួលេខជនភៀសខ្លួនពីលីប៊ីទៅកាន់អ៊ីតាលីមានចំនួនតិចជាងប៉ុន្តែតួលេខនេះកំពុងកើនឡើងអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសនិងជនភៀសខ្លួនជាង 18,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនេះជាតួលេខមួយដែលកើនឡើងជាង 8,000 នាក់បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុន 90% នៃជនអន្តោប្រវេសនិងជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់គឺមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកគ្មាននរណាម្នាក់មកពីប្រទេសស៊ីរីនោះទេលោក Joel Milman អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើអន្តោប្រវេសមានលក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារជនអន្តោប្រវេសភាគច្រើនដែលបានមកដល់គឺមិនមែនជាប្រជាជនដែលមកពីប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមឬមានគ្រោះទុរភិក្សនោះទេលោកបានបន្តថាការរត់ពន្ធមនុស្សគឺជាហេតុផលនៅពីក្រោយការធ្វើអន្តោប្រវេសរបស់អ្នកមានចំណូលមធ្យមលោកបាននិយាយថាក្រុមអ្នករត់ពន្ធមនុស្សកំពុងតែកេងចំណេញពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលកំពុងធ្វើឲ្យចលាចលនៅអឺរ៉ុបតាមរយៈការលងលោមប្រជាជនអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើដំណើរដល់ប្រថុយនិងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាទៅប្រទេសលីប៊ីលោកបានពណ៌នាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សទាំងនោះ
This is a really good time to go to Europe because of the distraction and because of the Libyan
នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយសារការរំខានហើយដោយសារភាពចលាចលនៅលីប៊ីបានបង្កើតឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការរត់ពន្ធមនុស្សដូច្នេះអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសទាំងនោះរាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនបានលក់រថយន្តឈ្នួលសត្វពាហនៈនិងចំនួនតូចតាចដើម្បីយកប្រាក់ប្រមាណ1000ដុល្លារធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាទៅកាន់លីប៊ីយើងសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តក្នុងឆ្នាំនេះ
លោកមៀលម៉ែនមានប្រសាសន៍ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតពីដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធរបំពាននៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់លីប៊ីពួកគេក៏បានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋដ៏ឃោរឃៅផងដែរ
A lot of armed individuals are shaking down Africans for money because there's no bank or money transfer.
ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានគំរាមប្រជាជនអាហ្វ្រិកយកប្រាក់ដោយសារនៅទីនោះគ្មានធនាគារឬប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្ញើប្រាក់ដែលពួកគេរកបានទៅផ្ទះវិញនោះទេដូច្នេះពួកគេយកប្រាក់តាមខ្លួនទីបំផុតពួកគេទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនតាមទូកនិងយន្តហោះរបស់យើងទៅផ្ទះវិញ
លោកមៀលម៉ែនថ្លែងថាអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិតែងតែបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលចុះថមថយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល15ខែមុននេះអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានបញ្ជូនមនុស្សជិត 1,900 នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងការស្វែងរកអ្នកកិច្ចមិនបង់ពន្ធដោយលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រោយមានការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ Panama Papers និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើកំណែទម្រង់សាជីវកម្មប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ជនជាតិកូរ៉េខាងជើង13នាក់រត់ចោលភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅបរទេសទូគីនិងអ៊ីស្រាអែលខិតចូលទៅរកចំណងតាក់ទងធម្មតាវិញឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាទំនងជាមិនកែប្រែការបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយនៅចិននោះទេ
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
សូមអរគុណលក្ខណាកូរ៉េខាងត្បូងបានបានដឹងថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន13នាក់បានរត់ចោលស្រុកទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅបរទេសលោកចឹងជុនហ៊ីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងរូបរាងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនធ្លាប់មានប្រជាជនដែលធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅបរទេសបានរត់ចោលស្រុកប៉ុន្តែមិនធ្លាប់មានបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកក្នុងភោជនីយដ្ឋានតែមួយរត់គេចយ៉ាងដូចនេះនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាពួកគេទាំងនោះរួមមានបុរសម្នាក់និងស្ត្រី12នាក់និងបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាពួកគេបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាកូរ៉េខាងជើងតែងតែបន្ទោសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាលួងលោមប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងឲ្យរត់ចោលស្រុកប្រទេសទូគីបានឲ្យដឹងថាក្រមមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាឡើងវិញក្រសួងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រមមន្ត្រីបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅលើក្រោយគេនៅមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយទេក្រសួងការបរទេសនេះគ្រាន់តែនិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបែកបាក់កាលពីឆ្នាំ2010ដោយសារការស្ទាក់ចាប់នាវាផ្ដាល់ចំនួនមួយគ្រឿងរបស់ទូគីដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានបិទផ្លូវមិនឲ្យចូលដោយសារតែមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅទីនោះសកម្មជនទូគីចំនួន10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍កាលពីឆ្នាំ2010ហើយទូគីបានទាមទារសំណងនិងបញ្ឈប់ការរារាំងមិនឲ្យចេញចូលទៅកាន់ដែនដីហ្គាហ្សារបស់ប៉ាឡេស្ទីនឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាទំនងជាមិនកែប្រែការបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេការបែកធ្លាយសារអេឡិចត្រូនិកជាង11លានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលបង្ហាញពីចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ចិនមួយចំនួនបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយស្ថិតក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងការបង្ក្រាបនេះបានចាប់មនុស្សជាង30000នាក់ក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានដាក់ទោសចំពោះបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ទៅលើការបង្ក្រាបនេះនិយាយថាវាគឺជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលមួយសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវរបស់ពួកគេទៅវិញទេលោក Fidel Castro អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសគុយបាបានមានវត្តមានជាសាធារណៈដ៏កម្រកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីមេដឹកនាំបដិវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាមួយនឹងសិស្សសាលាដែលនេះគឺជាវត្តមានលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបានចាក់ផ្សាយវីដេអូរបស់លោក Castro វ័យ89ឆ្នាំដែលពិភាក្សាអំពីមេដឹកនាំបដិវត្តន៍គឺលោកស្រី Vilma Espin ជាមួយនឹងសិស្សសាលានិងគ្រូបង្រៀននៅទីនោះលោកបានកោតសរសើរអំពីការចូលរួមរបស់លោកស្រី Espin នៅសាលារៀនមួយដែលបានដាក់ឈ្មោះសំទោសលោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រី Espin បានរៀបការជាមួយនឹងលោក Raul ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកមុនពេលដែលលោកស្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2007 លោករ៉ាអ៊ូលបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបន្តពីលោកហ្វីដែលមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2008លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងតែចោទប្រកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាបង្កហានិភ័យដល់បូរណភាពរបស់តុលាការកំពូលតាមរយៈការបដិសេធមិនព្រមពិចារណាទៅលើបេក្ខជនដែលលោកបានជ្រើសតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដោយថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅសាលាច្បាប់ Chicago Law School ដែលលោកធ្លាប់បង្រៀនកាលពីមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាន់បពុះនៅក្នុងដំណើរការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់បង់ជំនឿទៅលើតុលាការបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែគាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីដាក់កំហិតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះថ្មីត្បិតតែវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាន់តែលំបាកខណៈដែលពួកគេរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទៅហើយនោះលោក Phil Robertson នាយករងការិយាល័យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគិតថាការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនអាចរស់នៅដោយមិនស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាននោះទេលោក James Comey ប្រធានការិយាល័យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិកបានថ្លែងថាកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះលេខកូដសម្ងាត់របស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់អ្នកបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino នឹងអាចប្រើបានចំពោះទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាកម្មវិធីនេះមិនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ម៉ូដែលថ្មីៗដូចជា Model 5S, 6 ឬ 6S នោះទេ
កម្ដងឯកសារពេញលេញនឹងអត្ថន័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលបានបែកធ្លាយចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាអំពីគណនីធនាគារនៅបរទេសនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនឹងមានរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលនឹងចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែបដិញ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬថ្កោលទោសរបាយការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោក Chris Hanna នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Juan Carlos Varela ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈអំពីដំណាភៀបរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្វាគមន៍រាល់ការស៊ើបអង្កេតដែលការពារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពីការបំពានលោក Wilfried Gibbon អ្នកសារព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICIJ ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីឯកសារដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់មានតិចតួចណាស់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន 220,000 នៅក្នុងឯកសារនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានភាគរយតិចតួចដែលសម្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬការសូកប៉ាន់ក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនជាច្រើនវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ើបអង្កេតប្រព័ន្ធធនាគារនៅបរទេសទាំងអស
់លោក Fit Gibbon បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន Mossack Fonseca និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបានប្រាប់យើងថាពួកគេធ្វើការស្របតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែនដីប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសនិងសូម្បីតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបើកឧស្សាហកម្មផ្ញើប្រាក់ដ៏ធំនៅបរទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយោងតាមអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនបញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នៃប្រទេសទាំងអស់តែបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
លោក Ramon Fonseca សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានបំពានច្បាប់នោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថាការផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតែមួយគឺមិនយុត្តិធម៌នោះទេហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនមែននៅប៉ាណាម៉ានោះគេនឹងមិនផ្ដោតមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះនោះទេ
លោក Fit Gibbon បានមានប្រសាសន៍ថាឯកសារទាំងនោះគឺអស្ចារ្យត្រង់ចំនួនជាក់លាក់នៃសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលបានចងក្រងឡើងដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ញើប្រាក់នៅបរទេសដើម្បីគេចផុតពីការបង់ពន្ធក៏ដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ដើម្បីធ្វើការចាត់ប្រកាន់នានាលោកធីនចេនធីយ៉ាមប្រធានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Credit Suisse របស់ប្រទេស Swiss បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងអតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ញើប្រាក់នៅបរទេសនៅពេលដែលមានគោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាដែរធនាគារ HSBC ដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមិនអនុគ្រោះចំពោះការផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសដើម្បីគេចផុតពីការបង់ពន្ធនោះទេហើយការចោទប្រកាន់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនកើតឡើងមុនការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Swiss ឈ្មោះ Credit Suisse យល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,500 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ក្នុងការដែលខ្លួនជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យគេចវេះមិនបង់ពន្ធគ្រាដែលធនាគារ HSBC យល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 1,920 លានដុល្លារក្នុងការដែលខ្លួនបានលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនពីប្រទេសមិចសិច
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មាន ICIJ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសានេះបានឲ្យដឹងថាឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mozak Fonseca មានរួមបញ្ចូលការចុះឈ្មោះរបស់ធនាគារប្រមាណជាង500ដែលចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសចំនួន 15,600 សេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាធនាគារ HSBC និងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានសកម្មភាព 2,300 រីឯក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Credit Suisse វិញទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុន 1,100
សារព័ត៌មាន ICIJ បានឲ្យដឹងទៀតថាធនាគារទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលការរៀបចំពិសេសដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mozak Fonseca ដែលមិនតម្រូវឲ្យមានឯកសារច្រើនដើម្បីបង្ហាញហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនរបស់ខ្លួនចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានសកម្មភាពទាំងនោះដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារទាំងនោះអាចរួចផុតពីកិច្ចព្រមព្រៀង
សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន ICIJ បានឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដោយលោក Rami Makhouf ដែលជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានអំណាចមួយរូបហើយត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad តាមរយៈគណនីក្នុងធនាគារ HSBC សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mozak Fonseca បានតាក់ទងធនាគារ HSBC ដោយព្រួយបារម្ភអំពីលោក Makhouf គ្រាដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីបានចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រាប់ថាមិនមានបញ្ហានោះទេ
ក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mozak Fonseca បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាសម្រាប់ខាងខ្ញុំបើសិនជាទីស្នាក់ការធំរបស់ធនាគារ HSBC នៅប្រទេសអង់គ្លេសមិនមានបញ្ហាជាមួយអតិថិជនទេនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចទទួលលោក Makhouf ជាអតិថិជនផងដែរក្រោយមកក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Makhouf
លោក Fiki Bon បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងប្រេងឥន្ធនៈដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីនោះថាជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ស្ដែងមួយនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះ
លោក Fiki Bon បានថ្លែងបន្តថាប្រទេសស៊ីរីបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះការដែលក្រុមហ៊ុននេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសហើយបន្តប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចំពោះខ្ញុំគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលពិបាកនឹងឲ្យជឿថាភាគីទាំងពីរគឺជនរងគ្រោះនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសបានប៉ះទង្គិចគ្នារ
ដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះដោយនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេសំដៅទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ហើយនឹងអះអាងថាអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានជួយវិភាគឯកសារទាំងនោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីការបែកធ្លាយនេះបានឲ្យដឹងថាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Putin មានទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារតាមរយៈគណនីក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រឹមឡង់គឺលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកពូទីននៅឯក្រៅប្រទេសបានឈានដល់ចំណុចមួយដែលថាលែងមានការនិយាយល្អអំពីរុស្ស៊ីឬអំពីប្រតិកម្មណាមួយរបស់រុស្ស៊ីឬអំពីការសម្ដែងបានអ្វីមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីម៉ង់ឌួដាវីតហ្គុងលូសុងកំពុងរងសម្ពាធឲ្យលាលែងពីតំណែងក្រោយពេលមានឯកសារបង្ហាញថាលោកនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអាណាស៊ីហ្គូឡាផាដុកទៀបានទិញក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅដែនប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ2007លោកថ្លែងថាប្តីប្រពន្ធរបស់លោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិលាក់បាំងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានបែកធ្លីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈរបស់ស៊ុយអែតក្នុងខណៈពេលដែលលោកត្រូវបានជំរុញឲ្យពន្យល់អំពីលក្ខណៈរបស់ការវិនិយោគនោះ
តំណាងរាសអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យសភាធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko បានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងក្រុមហ៊ុនស្គរដំណាប់របស់លោកទៅកាន់ដែនដីប្រជុំកោះ Virgin Island របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីកិច្ចពន្ធនៅពេលដែលមានចំនួនដល់ក្តៅកកុករវាងកងកម្លាំងគៀវនិងពួកបំបែកក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានចានចោលមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញថាតើគ្រួសាររបស់លោកមានប្រាក់នៅក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនោះដែលរៀបចំដោយឪពុករបស់លោកគឺលោក Ian Cameron អ្នកស្រីបានហៅការនោះថាជារឿងឯកជន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឥណ្ឌាគឺលោក Arun Jaitley បានប្រកាសថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមិនបានឆ្លៀតប្រើឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលទុកនៅក្រៅប្រទេសនោះឥឡូវនេះនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ហើយ
អញ្ញាធរប្រទេស Norway, Austria និង Sweden បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើធនាគារសំខាន់ៗដើម្បីបង្ហាញពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតគណនីនៅក្រៅប្រទេសខណៈពេលដែលបារាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើពន្ធរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានជាប់ឈ្មោះហើយនឹងធ្វើការផាកពិន័យចំពោះពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់
លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានហៅការបែកធ្លាយឯកសារនេះថាជាដំណឹងល្អមួយនិងបើកការស៊ើបអង្កេតបើកសវនកម្មរឿងក្តីនិងធ្វើការកាត់ទោសក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អ្នកកាសែតហើយផ្ដោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យចោទប្រកាន់ជុំវិញអំពើពុករលួយក្រៅប្រទេសដែលអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកនោះ
ប្រភពអនាមិកមួយបានផ្ដល់ឯកសាររាប់លានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន 214,488 និងអធិធិជនចំនួន 14,153 របស់ការិយាល័យច្បាប់ Mossack Fonseca ឲ្យទៅកាសែត The Deutsche Zeitung របស់ Allemong ដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតទាំងនោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនោះ
ការដាក់លុយនៅក្នុងគណនីក្រៅប្រទេសមិនចាំបាច់មានន័យថាខុសច្បាប់នោះទេហើយអាចជាការបង្កើតការការពារពន្ធស្របច្បាប់ឬអាចធ្វើឲ្យការចរចាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាឯកសារទាំងនោះបង្ហាញពីធនាគារការិយាល័យច្បាប់និងអ្នកដាក់លុយក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតជាញឹកញាប់ខកខានក្នុងការធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលស្របច្បាប់ដើម្បីធានាថាអតិថិជនរបស់ពួកគេមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការកម្មសហគ្រាសការលួចពន្ធឬពុករលួយផ្នែកនយោបាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកគណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមសាជីវកម្មប្រេងរបស់រដ្ឋនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈជាតិរបស់នីហ្សេរីយ៉ាមានរឿងអាថ៌កំបាំងយ៉ាងអាប្រិយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាពុករលួយហើយនាពេលថ្មីៗនេះมันមានប្រាក់ចំណេញក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណែទម្រង់នោះនឹងមានភាពងាយស្រួលនោះទេលោក Christine នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Lagos ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈជាតិនីហ្សេរីយ៉ាហៅកាត់ថា NNPC គឺជាស្ថាប័នផលិតប្រេងសំខាន់និងធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសាជីវកម្មនេះតំណាងឲ្យភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈក៏ប៉ុន្តែសាជីវកម្ម NNPC ធ្លាប់ដិតដាមទៅដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីអំពើពុករលួយហើយរឿងពុករលួយដែលប្រហែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេនោះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលអតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាលមួយរូបបានចោទប្រកាន់ថាសាជីវកម្មនេះខកខានមិនបានបង់ប្រាក់20,000លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍មួយរបស់អតីតអគ្គនាយកផ្នែកសវនកម្មដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនបានគាំទ្រការអះអាងដូចនោះដោយនិយាយថាសាជីវកម្ម NNPC មិនបានផ្ដល់ប្រាក់16,000លានដុល្លារក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់ចំណូលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2014ទេលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងធ្វើការសាររើសាជីវកម្មប្រេងដ៏ធំមួយនេះបន្ទាប់ពីលោកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនកំណែទម្រង់នោះបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងធំកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រមុខសាជីវកម្ម NNPC បានប្រកាសថាសាជីវកម្មនេះនឹងត្រូវបែងចែកជា7ក្រុមហ៊ុននេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកVOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាជីវកម្ម NNPC តែមិនអាចតាក់ទងបានទេសាជីវកម្ម NNPC បានរងការរិះគន់ជាយូរណាស់មកហើយថាមានភាពខ្ជះខ្ជាយហើយបានបង្ហាញការខាតបង់កាលពីឆ្នាំមុន លោកដៅដាកាបូរ៉ាមន្ត្រីនៅឯវិទ្យាស្ថានអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាការបំបែកសាជីវកម្មនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ទាំងការត្រួតពិនិត្យនិងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម
When it is broken down there are then opportunities for
នៅពេលដែលសាជីវកម្មនេះត្រូវបានបំបែកនោះអង្គភាពតូចតូចនីមួយនីមួយដែលចេញមកជាអង្គភាពឯករាជ្យនោះនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដោយផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Matthew Page ជាសមាជិកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅបូរីញូវយ៉កមានប្រសាសន៍ថាការបំបែកសាជីវកម្មនោះទំនងជានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេរកចំណូលបានច្រើនជាងចំណាយនោះទេលោកបានលើកឡើងអំពីកម្មសិទ្ធិរបស់សាជីវកម្ម NNPC ទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសដែលកម្រធ្វើប្រតិបត្តិការ
The refineries are obviously a major millstone hanging around
ច្បាស់ណាស់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់សាជីវកម្មទាំងមូលរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងទាំងនោះពិតជាដាក់សម្ពាធទៅលើសាជីវកម្មនិងជាប្រភពនៃការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនរោងចក្រទាំងនោះមិនដំណើរការមិនបានផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈចម្រាញ់រួចទៅឲ្យប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាឡើយ
លោក Page បានបន្តថាដើម្បីធ្វើឲ្យសាជីវកម្ម NNPC មានដំណាភាពខ្លាំងជាងមុនគេមិនត្រឹមតែត្រូវធ្វើការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវធ្វើលើសពីនេះសាជីវកម្មនេះមានអំណាចធ្វើនិយ័តកម្មទៅលើឧស្សាហកម្មប្រេងហើយអាចទិញនិងលក់ផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈដោយខ្លួនឯងលើសពីនេះទៅទៀតសាជីវកម្មនេះមានការត្រួតពិនិត្យតិចតួចប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីបានបណ្ដេញគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាជីវកម្មនោះមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុន
All these things are clear conflicts of interest and practices that really are unheard of
អ្វីទាំងនេះពិតជាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងប្រកបណាស់នឹងជាការអនុវត្តមួយដែលមិនធ្លាប់មានឃើញនៅកន្លែងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនេះទេ
លោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយលោកសម្រេចដើរតួនាទីដោយផ្ទាល់ជារដ្ឋមន្ត្រីប្រេងឥន្ធនៈលោកផេជនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែដើរតួយ៉ាងសកម្មជាងនេះនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាជីវកម្ម NNPC ទើបកំណែទម្រង់នេះមានប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2016តុលាការមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសលោកងឿនហ៊ូវិននិងអ្នកស្រីងឿនធីមិនធុយជាសហសេវិករបស់លោកតាមរយៈមាត្រា258នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌពីបទទៅចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភលើសិទ្ធិនៃសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋលោកងឿនហ៊ូវិនដែលគេស្គាល់ដែរថាលោកមានឈ្មោះថាអាន់បាសាមបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំអ្នកស្រីងឿនធីមិនធុយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំជនទាំងពីរនេះបានជាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះលោកងឿនហ៊ូវិនដែលជាអតីតនាយប៉ូលីសនិងជាអតីតសមាជិកគណៈបកផងដែរបានចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើឈ្មោះថាអាន់បាសាំកាលពីឆ្នាំ2007ដោយលោកបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនិងអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានយោបាយសង្គមកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាវប្បធម៌នៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការកាត់ទោសអ្នកសរសេរអត្ថបទប្លុកដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមដោយកត់សម្គាល់ថាការប្រព្រឹត្តមេត្តាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសវៀតណាមដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពួកបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសេរីជាការនាំឲ្យរំខានការកាត់ទោសទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនទៀងទាត់ជាមួយសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសេរីភាពកាសែតដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមនិងមិនត្រូវតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងការបដិញ្ញាអន្តរជាតិឯទៀតឯទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមឲ្យដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅបុគ្គលទាំងពីរនេះនិងពួកអ្នកទោសមនសិការៈទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នានៃប្រទេសវៀតណាមសម្ដែងទស្សនៈរបស់ពួកគេ ដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានភ័យខ្លាចអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាតនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកខេរីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីដែលរួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Heider Al-Abadi និងលោក Nick Rivan Abzani នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ Kurdistan ផងដែរលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគូបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនឹងឧបសគ្គនយោបាយនានាលោកខេរីក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការបន្តគាំទ្ររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសមាជិកជាច្រើនប្រទេសទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់របស់លោកខឺប៊ីជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ាគីស្ថានចំនួន45នាក់បានទៅដល់ក្រុងឌីគីលីនៃប្រទេសទូគីពីជំរំជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពួកគេស្នាក់នៅលើកោះលេសបូក្នុងប្រទេសក្រិចពួកគេគឺជាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ទី2ដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទូគីសាឡាងរបស់ទូគីបានដឹកជញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់កំពង់ផែនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបន្តមកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះនឹងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល80នាក់បន្ថែមទៀតក្រុមមន្ត្រីក្រិចនិយាយថាពុំមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទូគីវិញបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ូលីសបែលហ្សិកបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីមួយរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីប្រុចសែលហើយសម្បីតែមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏បាននិយាយថាការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះអាចនឹងត្រូវរងចាំរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតវីដេអូដែលប៉ូលីសបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលនិយាយជាភាសាបារាំងនិងភាសាហូឡង់បង្ហាញពីរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋាន Zaventem កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនានិងបង្ហាញពីការរត់គេចខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យទី3ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាការលង់ទឹកស្លាប់គឺជាមូលហេតុចម្បងមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងទាំង5នៃការស្លាប់របស់កុមារដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន48ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន85ដែលគេបានវាស់ស្ទង់មតិកុមារជាជនរងគ្រោះទាំងនោះរស់នៅជិតប្រភពទឹកដូចជាប្រឡាយទឹកអណ្ដូងទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬអាងទឹកដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន13នាក់បានរត់ចោលស្រុកទៅកាន់ប្រទេសខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅបរទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.